Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι, καθώς συνεχίζουμε το θέμα το σημερινό, γιατί ο κόσμος δεν θα τελειώσει το 2012. Και είδαμε ότι η NASA, σαν εκπρόσωπος του επιστημονικού κόσμου, έρχεται να αναιρέσει πολλούς από τους τρόπους με τους οποίους οι συνωμοσιολόγοι, οι οποίοι επιδίδονται σε αυτού του είδους το σπορ, δεν ξέρω πώς να το πει κανείς, έρχονται να προτείνουν διάφορους τρόπους με τους οποίους θα τελειώσει ο κόσμος ευνηδίως. Και είδαμε μέχρι τώρα, Δημήτρη.
Είδαμε κυρίως το θέμα την ευθυγράμμιση πλανητών. Είδαμε τον λεγόμενο πλανήτη Νιμπύρου ή πλανήτη X ή Έρης, ο οποίος έρχεται κατά πάνω μας. Και είδαμε και το θέμα των ηλιακών καταιγίδων, οι εκλάμψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καταστρέψουν.
Έχουμε και δύο-τρία άλλα σενάρια όμως.
Το θέμα επίσης κυκλοφορεί το θέμα της αλλαγής των γεωμαγνητικών πόλων ή των φυσικών πόλων περιστροφής της Γης.
Μάλιστα.
Το ένα βέβαια αναιρείται αμέσως, δηλαδή για κάποιο τρόπο λένε η Γη θα αρχίσει να περιστρέφεται αντίστροφα, δηλαδή ο βόρειος με τον νότιο φυσικό πόλο θα αντιστραφούν. Αυτό βέβαια είναι αδύνατο και εδώ είναι ένα άλλο θαύμα, ας πούμε, του κύριου μας, της δημιουργίας, ας πούμε, και της συντήρησης της ζωής πάνω στη Γη, καθώς όλοι ξέρουμε ότι ο άξονας περιστροφής της Γης έχει μία κλίση 23 μοιρών σε σχέση με το επίπεδο, το κατακόρυφο, σε σχέση με τον ισημερινό προς τον ήλιο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα επίπεδο στο οποίο χαράξουμε τη Γη με τον ήλιο, ο άξονας δεν είναι κατακόρυφος προς αυτό το επίπεδο, αλλά έχει μία κλίση 23 μοιρών.
Ο άξονας περιστροφής της Γης.
Και αυτό μας δίνει την ποικιλία αυτών των εποχών.
Φαίνεται και από τον τρόπο που είναι κατασκευασμένες οι υδρόγειες σφαίρες που έχουμε στο γραφείο μας, ότι η Γη δεν είναι εντελώς, ας πούμε, κατακόρυφα να περιστρέφεται, αλλά είναι λίγο ξαπλωτή, λίγο κεκλειμένη.
Μάλιστα. Και αυτό δημιουργεί αυτές ακριβώς τις εποχές, την ποικιλία των εποχών, και βέβαια αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. Τώρα, ο λόγος που ο άξονας περιστροφής της Γης συντηρείται ακριβώς σε αυτή την κλίση οφείλεται κατά πολύς στην σελήνη, η οποία καθώς περιστρέφεται γύρω από τη Γη εξασφαλίζει αυτή την σταθερότητα στον άξονα, την ισορροπία. Σε αντίθεση, οι πλανήτες άλλοι, όπως είναι ο Άρης, οι οποίοι δεν έχουν δορυφόρους, αλλάζουν σταδιακά τους πόλους με τον ισημερινό. Δηλαδή, κάθε φορά, καθώς περνάνε τα χρόνια, ο Άρης μας δείχνει και διαφορετικό πρόσωπο, καθώς γέρνει σε σχέση με εμάς. Άρα, δεν θα υπάρξει με τίποτα αντιστροφή των φυσικών πόλων περιστροφής της Γης. Τώρα, κάποιοι είπαν ότι θα αλλάξουν, λέει, η μαγνητική πόλη. Δηλαδή ο βόρειος μαγνητικός πόλος.
Θέλω να πω κάτι, Δημήτρη, που είχε κάνει εντύπωση όταν κάναμε μια εκπομπή για τα θέματα αυτά. Θυμήθηκα εδάφια μέσα από τον Ιεζεκίλ και μέσα από τον Ιώβ, όπου έρχεται να ρωτήσει ο Κύριος και να απευθύνει λόγο βέβαια στον Ιώβ και να του πει πού ήσουν εσύ που λες για μένα ότι γιατί το κάνεις αυτό και γιατί το επιτρέψεις το άλλο. Πού ήσουν εσύ όταν επέβαλα, λέει, το πρόσταγμά μου επί την γη, επί τη θάλασσα, και της είπα μέχρι εκεί θα έρχεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου και θα συντρίβεται. Και εκεί κατάλαβα, όταν αναλύσαμε το θέμα αυτό από επιστημονικής πλευράς, ότι η μάζα της σελήνης και η ακριβής απόστασή της, 284.000 χιλιόμετρα, είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν την άμποτη και την παλήρια στη Γη και λένε στη θάλασσα να πας μέχρι εκεί. Άμα ήταν η μάζα της σελήνης λίγο μεγαλύτερη ή λίγο πιο κοντά, δύο φορές την ημέρα θα κάλυπταν τα νερά όλη τη Γη. Και λέω, μα δεν καταλαβαίνουμε, να ανοίξουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε και την καρδιά μας, ότι αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά μας μιλάει μέσα από τον αιώνιο και άγιο λόγο του. Έχει ωραία σχέδια για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πρέπει να στρέψει την καρδιά του και την προσοχή του στο Ευαγγέλιο του Χριστού, να καταλάβει τι ωραία σχέδια έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Να έρθει η ειρήνη, να έρθει η χαρά μες στην καρδιά των ανθρώπων. Πολλές φορές μας κατηγορούν και λένε εσείς φαίνεται τρόμος στους ανθρώπους γιατί μιλάτε ότι θα έρθει ο Χριστός. Μα είναι η χαρά μας, είναι η ευλογία μας, είναι η προσμονή μας, είναι ο Κύριός μας, είναι ο φίλος μας, είναι αυτός ο οποίος μας έχει ετοιμάσει βασιλεία αιώνια και ασάλευτο, είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το σύμπαν και το βαστάει με τα χέρια του, με το λόγο του. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, έτσι, βλέποντας όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες απρόσωπα τις μιλάνε οι άνθρωποι και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Κυρίου. Για πες μας όμως, γιατί
να τελειώσουμε τα επιστημονικά δεδομένα, είναι το θέμα των μαγνητικών πόλων. Όντως υποστηρίζουν επιστήμονες.
Οι οποίοι οι μαγνητικοί πόλοι, απλά να διευκρινίσω, δεν συμπίπτουν με τους φυσικούς πόλους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο βόρειος πόλος είναι τέρμα στο βορρά, στο βορειότερο σημείο της Γης. Ο νότιος πόλος είναι στο νοτιότερο σημείο της Γης. Ο βόρειος μαγνητικός πόλος δεν είναι το ίδιο με το Βόρειο Πόλο, είναι το σημείο προς το οποίο δείχνει η βελόνα της Πηξίδας. Βέβαια, στην εποχή την οποία διανύουμε, ο Βόρειος Μαγνητικός Πόλος βρίσκεται κοντά στον Βόρειο Πόλο. Και αυτό γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, βέβαια, γιατί, όπως θα μας πει Δημήτρη, η μετακίνηση του Βόρειου Μαγνητικού Πόλου γίνεται πολύ αργά. Και επομένως είμαστε σίγουροι ότι όταν κοιτάμε την Πηξίδα, η οποία μας δείχνει το Βόρειο Μαγνητικό Πόλο, συμπίπτει σχεδόν με τον Βόρειο Πόλο.
Γεωγραφικό πόλο.
Γεωγραφικά, ότι προς τα εκεί, ας πούμε, είναι ο Βορράς. Τώρα, ο Βόρειος Μαγνητικός Πόλος είναι μια διεργασία που γίνεται στο εσωτερικό της Γης, γι' αυτό και δεν συμπίπτει γεωγραφικά με τον Βόρειο Πόλο.
Έχει σχέση να κάνει με τον πυρήνα της Γης και με διάφορα ρεύματα που παρουσιάζονται. Επομένως, όντως υπάρχει μια μετάπτωση του μαγνητικού, του Βόρειου και του Νότιου Μαγνητικού Πόλου και αντιστροφή, η οποία όμως συμβαίνει σε μια διάρκεια και περίοδο χιλιάδων χρόνων. Η τελευταία αναστροφή παρατηρήθηκε, λένε οι επιστήμονες, 740.000 χρόνια πριν, και σιγά σιγά μέσα στην πάροδο χιλιάδων χρόνων υπάρχει μια σιγά σιγά μετάπτωση αυτής της κλίσης. Επομένως, ό,τι και αν είναι, πρώτον, δεν μπορεί να συμβεί ακαριαία, μέσα σε μια μέρα να έχουμε αντιστροφή των πόλων, και δεύτερον, λέει, ακόμα και να συνέβαινε, ο ίδιος επιστήμονας αναφέρει ότι το μόνο που θα έπρεπε να κάνουμε ήταν απλώς να αντιστρέψουμε τις πηξίδες μας. Ή με λίγα λόγια, δεν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη ζωή πάνω στη γη, ούτε θα κατέστρεφε τη γη. Αυτά έτσι όσον αφορά τα θέματα τα επιστημονικά. Είναι το θέμα, είπαμε, είναι οι Σουμέροι και όλα αυτά, οι Μάγια κλπ. Δώσαν το έναυσμα για μια καταστροφολογία και μετά προτάθηκαν τρόποι για το πώς θα γίνει αυτό. Είπαμε, είναι οι ευθυγράμμες των πλανητών, οι ευθυγράμμες με το κέντρο του γαλαξία, οι ηλιακές εκλάμψεις και καταιγίδες, η αναστροφή των πόλων των γεωγραφικών, γεωφυσικών ή μαγνητικών και διάφορα άλλα θέματα για το πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η καταστροφή. Και όλα αυτά βέβαια αναιρούνται πάρα πολύ εύκολα με τη σύγχρονη επιστήμη και με την κοινή λογική.
Ναι, θες κάτι να μας πεις άλλες.
Όμως, καθώς μπαίνουμε και στο θεολογικό κομμάτι του θέματος, έχουμε σοβαρές ίσως επιδράσεις στη ψυχική κατάσταση πολλών ανθρώπων από όλη αυτή τη φημολογία. Βέβαια, θα μου πείτε ποιος τα πιστεύει όλα αυτά τα πράγματα, και όμως πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε θέλετε από νοητική αδυναμία, είτε και χωρίς νοητική αδυναμία, από κάποια έτσι, ας πούμε, ίσως ψυχολογική επίδραση, πιστεύουν πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέγονται, βλέποντας ότι τα δείχνει, ας πούμε, πολύ το ίντερνετ ή από την τηλεόραση, και έχουν και κάποιο επιστημονικό φανή, ας πούμε, τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται, και ίσως πείθονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι φοβήθηκαν τόσο πολύ ώστε έφτασαν μέχρι το σημείο να αυτοκτονήσουν. Έχω μία είδηση, μία έφηβη στη Βρετανία κρεμάστηκε, λέει, επειδή πίστηκε ότι ο κόσμος θα καταστραφεί το 2012, αφού πρώτα διάβασε διάφορα σχετικά καταστροφολογικά σενάρια στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μία 16χρονη μαθήτρια στη Βρετανία, η οποία άρχισε να ψάχνει απαντήσεις και να ερευνά σενάρια για το τέλος του κόσμου, και πίστηκε από διάφορα που διάβασε και σενάρια τα οποία αναφέραμε, ότι τελικά μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε όντως το τέλος του κόσμου. Οι γονείς της δήλωσαν ότι έχουμε αναρωτηθεί και έχουμε ψάξει μέσα μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί η κόρη μας οδηγήθηκε σε αυτό το καταστροφικό μονοπάτι. Μάλλον έψαχνε για ένα απλό και ιδανικό κόσμο, όπου κάθε ζωντανή ύπαρξη θα είχε αξία και θα ζούσε ειρηνικά. Αλλά αυτός ο απλός και τέλειος κόσμος που αναζητούσε, όπου όλοι αντιμετωπίζονται με συμπόνια και ισότητα, ποτέ δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Το μέλλον στα μάτια της θα πρέπει να ήταν πολύ ζωφερό ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ουσιαστικά η κοπέλα αυτή αναζητάει αυτό που κάθε άνθρωπος αναζητάει, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνει, τη Βασιλεία του Θεού. Ναι. Γιατί αυτά τα στοιχεία που αναφέρουν εδώ οι γονείς αυτοί, χωρίς να ξέρουν για τον Κύριο, ότι ο κάθε άνθρωπος να έχει ίση αξία με τους άλλους, να ζει ειρηνικά, να υπάρχει συμπόνια, να μην υπάρχει άγχος για αγωνία για το μέλλον, αυτή είναι η κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Μια κατάσταση η οποία πρόκειται να επικρατήσει στους αιώνας των αιώνων για τους χριστιανούς, αλλά και μια κατάσταση στην οποία όσο ακόμα βρίσκονται οι χριστιανοί πάνω στη γη, δια Πνεύματος Αγίου τους ζουν μέσα στην καρδιά τους, και παρόλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους και τις φήμες καταστροφολογίας, αυτοί μπορεί να έχουν την ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά τους.
Ακριβώς για αυτή την ειρήνη, λοιπόν, θέλουμε να σας μιλήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η οποία έρχεται μέσα από τον Άρχοντα της ειρήνης, που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και θα θέλαμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε, ποια είναι τα άμεσα γεγονότα τα οποία περιμένουμε αυτή τη στιγμή από το Λόγο του Θεού. Από το χωρίο που διαβάσαμε αρχίζοντας, είδαμε ότι θα υπάρχουν, καθώς προσεγγίζουμε την ημέρα του Κυρίου, μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του. Συγγνώμη, στη δεύτερη νομίζω ένα. Μας μιλάει για την έναρξη της ημέρας του Χριστού, του Κυρίου. Είναι στη δεύτερη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την λογίζονται τούτο βραδίτητα. Αλλά μακροθυμίες ημάς, μη θέλω να πολεστώσει την έσ, αλλά πάντες να έλθω στην εις μετάνοιαν. Θέλει δε έλθει η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήν η ουρανή θέλωσιν παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλωσιν διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλωσιν κατακαεί». Και ερχόμαστε τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε ότι η ημέρα του Κυρίου, η οποία θα κρατήσει χίλια χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αρχίσει ευνηδιαστικά. Και αυτό το μέρος, το οποίο δεν το ξέρει κανένας, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, αυτό το γεγονός είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Αρχίζει δηλαδή η μέρα του Κυρίου, η οποία θα έρθει σαν κλέπτης ενικτή, ευνηδιαστικά. Μας έχει δώσει ο Κύριος βέβαια πρώιμα σημάδια για να ξέρουμε τα σημεία των καιρών, γιατί μέσα στον Λόγο του Θεού, βλέποντας και μελετώντας, βλέπουμε τα σημεία των εσχάτων ημερών, τα σημεία των καιρών. Θα αλθεί λοιπόν η μέρα του Κυρίου και θα αρχίσει ευνηδιαστικά με ένα μεγάλο θαυμαστό γεγονός, υπέροχο, το οποίο το περιμένουν όλοι οι Άγιοι όλων των αιώνων και όλων των εποχών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή την ώρα και την ημέρα δεν την ξέρει κανένας. Δηλαδή, εμείς τώρα δεν περιμένουμε το τέλος του κόσμου, να έρθει ένας πλανήτης να μας χτυπήσει ή να γίνουν αυτές οι καταστροφές, αλλά περιμένουμε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο μας οδηγεί σε επαγρύπνηση και αγιασμό, που είναι ότι θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Και θα θέλαμε να το δούμε πάλι, γιατί το έχουμε μελετήσει πάρα πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού, να το δούμε αυτό που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού για την αρπαγή της Εκκλησίας.
Έτσι, απλώς κάνω μια μικρή παρένθεση. Αυτό που λέει, ο λαός μου λέει χάνει τη διέλειψη γνώσεως. Και όλα αυτά που είπαμε σήμερα είναι θέμα έλλειψη γνώσεως και έλλειψη γνώσεως του Λόγου του Θεού. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, διαβάζαμε ένα άρθρο για να πάμε στο θέμα της αρπαγής Εκκλησίας από ένα σχετικά έγκυρο blog, στο οποίο παλιότερα, ας πούμε, έχουμε ανατρέξει, καθώς δημοσιεύει θέματα φυσικής και επιστήμης, το οποίο λέει, ισχυρίζεται ότι η Βίβλος υποστηρίζει ότι το 2012 θα ξεκινήσει μια μεγάλη δοκιμασία για τη Γη.
Δεν το λέει αυτό.
Προφανώς πουθενά η Αγία Γραφή, δηλαδή μπλέκει μαζί, γιατί λέει, έχει τίτλο Θρησκευτικές Αντιλήψεις το 2012 και μπλέκει τη Βίβλο, τον καθολικισμό, το I Ching, το κινέζικο βιβλίο, το Φιμπονάτσι, άλλους επιστήμονες, άλλα, όλα μαζί, ένας αχταρμάς, για να μπορέσει τι να διαστρεβλώσει το αληθινό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και βέβαια αυτό που όλοι μας περιμένουμε αυτή τη στιγμή και δεν θέλει ούτε ο Λόγος του Θεού να αγνοούμε, και το οποίο περιγράφεται πάρα πολύ ωραία Θεσσαλονικής ΑΔ 13, και το τονίζει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλω, αδελφοί, να αγνοείτε περί των εγκεκοιμημένων. Διαβάζουμε έτσι με τη χάρη του Θεού, Θεσσαλονικής Α, Δέλτα κεφάλαιο, από το 13 εδάφιο. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομαι δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες στην απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε με το Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους».
Μάλιστα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, είναι ακριβώς πάρα πολύ ωραία όπως μας ανέφερες εδώ για την θαυμαστή αυτή έλευση του Κυρίου μας για να παραλάβει την Εκκλησία του, την οποία αναφέρει ο Κύριος σαν αρπαγή της Εκκλησίας. Αν διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο προηγουμένως, βλέπουμε, ενώ απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένανε και τότε την αρπαγή της Εκκλησίας, και ο Παύλος την περίμενε στις ημέρες του, και η Εκκλησία ζει με την προσμονή και τη χαρά της επικείμενης έλευσης του Κυρίου, δεν βλέπουμε να τους λέει ότι παρατήστε τα, πηγαίνετε στα βουνά, κρυφτείτε μέσα σε σπηλιές, πουλήστε τα. Τους λέει δύο πράγματα. Τους μιλάει για αγιασμό και τους μιλάει για φιλάδελφο και τακτική ζωή. Αν διαβάσουμε το προηγούμενο, και εδώ θα απαντήσω ότι πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι τόσο ισορροπημένος. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην παρουσία του Κυρίου και χαίρεται για αυτήν και ετοιμάζεται για την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν πρέπει να είναι τρομοκρατημένος, ούτε φοβισμένος. Πρέπει να είναι γεμάτος χαρά, γιατί πραγματικά απολαμβάνει τον Κύριο και κάνει δύο πράγματα. Αγιασμός και φιλάδελφος και τακτική ζωή. Και θα ήθελα να τα διαβάσω αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να δούμε, ενώ απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως και εμείς σήμερα, πώς πρέπει να είμαστε. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο Δέλτα ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου: «Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από της πορνείας. Να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών. Να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφών αυτού στο πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια μαρτυριών εβεβαιώσαμεν. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, ως τη σκέδο και το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της φιλαδελφίας δεν έχετε χρειά να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι στον αγαπάτε αλλήλους. Επειδή και πράτεται αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήσετε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδεία ημών χείρας καθώς σας παραγγείλαμε, για να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρειά μηδενός». Τι ωραία που ο Λόγος του Θεού περιγράφει ένα λαό που περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Που έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τους παραλάβει να είναι μαζί του σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Φιλάδελφοι και τακτική ζωή, αγία ζωή, ησυχία, ειρήνη, χαρά, ισορροπία. Αυτός είναι ένας μοναδικός λαός. Από την άλλη μεριά, αυτός ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο δια του Ιησού Χριστού, τι περιμένει? Να του πέσει ο νιμπύρος στο κεφάλι, να αναστραφούν οι πόλοι. Να. Τι άλλο, Δημήτρη, μας είπε.
Ηλιακές καταιγίδες, ευθυγράμμες πλανητών, καταστροφή, τσουνάμι, λοιπόν πολλά. Διασεισμοί,
ηφαίστεια. Ναι, μπορεί να κραγούν για να καταρρεύσει όλη η Βόρεια Αμερική.
Και λέω, Θεέ μου, λέω, τι να σου δώσουμε για την ειρήνη και τη χαρά που αισθανόμαστε από την αλήθεια που υπάρχει μες στο λόγο σου και την οποία βιώνουμε και ζούμε. Άρα λοιπόν, εκείνο που περιμένουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία αναφέρεται σε πάρα πολλά χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού. Και θα θέλαμε έτσι δύο λίγο να τα αναφέρουμε αυτά.
Υπάρχει κι άλλο ένα πολύ σημαντικό χωρίο, το οποίο βρίσκεται στην προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, είναι στις γραφές του Βάμβα, στη σελίδα 1019. Το 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο της Αναστάσεως. Μιλάει πάρα πολύ ωραίο ο Παύλος και αναλύει το θέμα της Ανάστασης και μας λέει στο 50 εδάφιο: «Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσουσι, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι η θέλη σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και η μη θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Ένα θαυμαστό γεγονός, μας δίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς το σώμα το ανθρώπινο, το οποίο υπόκειται στη φθορά, δεν μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δίνει μεγάλη έμφαση στο θέμα της μεταμόρφωσης του σώματος σε ένα άφθαρτο σώμα, το οποίο θα μπορεί να ζει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η προσδοκία των χριστιανών, οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν αυτή τη σάλπιγγα της απολύτρωσης, ένα γεγονός για το οποίο δεν καθορίζονται ημερομηνίες, θα γίνει εξέφνης και είναι η μεγάλη ελπίδα και η παρηγοριά των χριστιανών. Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα, και επειδή και μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρονται ότι θα επακολουθήσουν καταστροφές πάνω στον κόσμο, που ίσως να θυμίζουν λίγο τις καταστροφές αυτές που ακούμε στις διάφορες φημολογίες, θα έλεγε κάποιος, γιατί να πιστέψω την εσχατολογία της Γραφής και να μην πιστέψω και τις υπόλοιπες? Δηλαδή, τι διαφορετικό και τι ανώτερο έχει η εσχατολογία της Γραφής? Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αλλά πιστεύω στο επόμενο ημίωρο.
Ναι. Αμήν, αγαπητή Ανέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θα θέλαμε έτσι δύο λίγων, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα επόμενα 5-10 λεπτά να διαγράψουμε το σχέδιο του Θεού όπως αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο του, ώστε να είμαστε ωραία προσανατολισμένοι, χαρούμενοι, ευλογημένοι, σε επαγρύπνηση, σε αγιασμό, σε αφιέρωση, σε έργα καλά, σε ειρηνική ζωή, σε φιλάδελφη και τακτική ζωή, περιμένοντας αυτή την ευλογία την οποία έχει ο Κύριος προετοιμάσει για τους αυτούς που τον αγαπάνε, την αρπαγή της Εκκλησίας και όλα αυτά τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν, να τα εκφύγουμε. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παναγιώτη όμως να μας βάλει ακόμη έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και να είμαστε πάλι κοντά σας.